እዚ ትሰምዖ ዘለኹም ብሞባይል ኦንላይንን ሬድዮን ዝመሓላለፍ ኤስቢኤስ ትግርኛ እዩ።
ሰላም ዝኸበርኩም ሰማዕትና ሰማዕቲ ሬድዮ ኤስቢኤስ ሎሚ ሓሙስ 22 ጉንበት 2025 እዩ። ዜና ንምጅማር ኣርእስታት ዜና። ኣብ ኒው ሳውዝ ዌልስ ብዘጋጠመ ሓደጋ ውሕጅ ብ10ታት ኣሽሓት ዝቁፀሩ ሰባት ተገሊሎም ብኣማይ ዝቁፀሩ ድማ ድሒኖም ኣለዉ። ቀዳማይ ሚኒስትር እስራኤል ቤንያሚን ናታንያሁ ግዝኣት ቃዛ ሙሉእ ብምሉእ ኣብ ትሕቲ ቁፅፅር እስራኤል ከምትውዕል ወይ ከምትኸውን ደጊሙ ቃልኣት እዩ። ወዲ ኤኳዶር ሪቻርድ ካረፓዝ ኣብ መድረኽ 11 ውድድር ብሽክለታ ጂሮ ዲ ኢታልያ ተዓዊቱ። እዚ ሬድዮ ኤስቢኤስ ብቋንቋ ትግርኛ ዝፍኖ መደብ እዩ። ኣርእስታት ዜና ይኹም ክሰምዑ ፀኒሕኩም ሰማዕትና ዝርዝራቱ ይስዕብ። ኣብ ኒው ሳውዝ ዌልስ ብዘጋጠመ ሓደጋዊ ሕጅ ብ10ታት ኣሽሓት ዝቁፀሩ ሰባት ተገሊሎም ብኣማይ ዝቁፀሩ ሰባት ድማ ድሒኖም ኣለዉ። ኣብዚ ቀረባ መዓልትታት ኣብ ማእከላይ ሰሜን ገማግም ባሕሪ ብርቱዕን ሕቦብላ ንፋስ ዝተሓወሶ ዝናብ ነቲ ከባቢ ይዕንዎ ኣሎ። ቢሮ ሜትሮሎጂ ኣብ ውሽጢ 24 ሰዓታት ካብ 200 ክሳብ 300 ሚሜትር ክዘንብ ከም ዝኽእልን ብርቱዕ ምዕልቕላቅ ክፈጥር ከም ዝኽእልን ኣጠንቂቑ ኣሎ። ኮሚሽን ኣገልግሎት ህፁፅ እዋን መንግስቲ ሚካል ዋሲንግ ኩነታት ናይ ኣድሕን ስርሒታት ብፍላይ ኣብ እዋን ለይቲ ከቢድን ሓደገኛ ከም ዝኾነ ገሊጹ።
Heavy rainfalls continue to impact many of the river systems. They are super saturated.
ብርቱዕ ዝናብ ንመብዛሕትኡ ነቲ ስርዓተ ፈለግ ጸሊዎ ኣሎ። ብብዝሒ ጻዕቅ ኣለዎ። ብርቱዕ ዝናብ ኣብ ዘለዎ ዘበለ ኩሉ ከባቢታት ብርቱዕ ምዕልቕላቕ ማይ ክውሕዝ ንርኢ ኣለና። እዚ ንሪኦ ዘለና ናይ 100 ክሳብ 150 ሚሜ ዝናብ እዩ። እዚ ኣብ ኩሉ ከባቢታት ኢና ንዛረብ ዘለና። ካብ ስንጭሮ ሃርደር ክሳብ እቲ ካብ ሆፕስ ሃርበር ሓሊፉ ክሳዕ ሰሜናዊ ምብራቅ ዝርከብ ክፋል ከምኡን ብሸነኽ ሰሜን ኣብ ዝርከብ 200 ሚሜ ዝበፅሕ ማዕበል ዝተሓወሶ ዝናብ ዘኒቦ ዘሎ ከባቢታት እዩ። እዚ ከምዚ ኢሉ እንከሎ ቀዳማይ ሚኒስትር ኣንቶኒ ኣልቤነዝ ንሓደ ኣብ ኒው ሳውዝ ዌልስ ብሓደጋ ውሕጅ ዝሞተ ሰብ ናይ ሓዘን መልእኽቲ ኣመሓላሊፉ። ፖሊስ ኒው ሳውዝ ዌልስ ርእሳት ወዲ 63 ዓመት ሰብኣይ ብረቡዕ ድሕሪ ቀትሪ ሰዓት 3:20 ጥቓ ቴረር ኣብ ማእከላይ ገማግም ሰሜን ኖርዝ ሞቶ ሮድ ሞቶ እዩ ተረኺቡ። እዚ ኣብ ዝሓለፈ ሒደት መዓልትታት ኣብቲ ከባቢ ወይ ኣብቲ ዞባ ብሰንኪ ምዕልቕላቕ ማይ ናይ መጀመርታ ዝሞተ ሰብ ኮይኑ ኣሎ። ኣብዚ ስርቅን ወታደራዊ ቀይድታት እስራኤልን ዘለዎ ኩነታት ውድብ ሕቡራት ሃገራት ኣብዚ ሰሙን እዚ ናብ ጋዛ ዝኣተወ ረድኤት ኣብ ኢድ ፍልስጢማውያን ምእታው ይፅዕር ከም ዘሎ ገሊጹ። እስራኤል ን11 ሰሙን ረድኤት ከይኣቱ ድሕሪ ምዕጋታ ብሰንበት ኣብ ቃዛ መሰረተ ምግቢ ክኣቱ ፈቒዳ ኣላ። ኣፈኛ ውድብ ሕቡራት ሃገራት ስቴፈን ጁጃሪ ከም ዝሕብሮ ዋላ እኳ ናብ ሸነኽ ከረም ሻሎም ዝሰግራ ረድኤት ዝፀዓና ምኻይን ናብ ፍልስጢማውያን ተበፅሓት ሓገዝ ዛጊት ከም ዘይተዓደለ ይገልጽ።
None of the supplies have been able to leave the Kerem Shalom loading area.
እቲ ቃፍላይ ካብቲ ዝፀዓነሉ ከባቢ ኬረም ሻሎም ክወፅእ ኣይከኣለን። ምክንያቱ ሰበስልጣን እስራኤል ክሳብ ትማሊ ምሸት ንሰራሕተኛታትና ኣብ ሓደ ኣዝዩ ዝተጨነቐ ቦታ ክሓልፉ ጥራዮም ፈቒዶምሎም ነይሮም። ሻቅሎት ይስማዓና ኣሎ። ምስራቅ ድማ ኣብ ቃዛ ንነዊሕ እዋን ዝቀፀለ ኩነታት እዩ። ሰበስልጣን እስራኤል ንልዕሊ 11 ሰሙናት ኣብ ልዕሊ ቃዛ ስለ ዝዓገቱ እቲ ጥሜት ኣዝዩ ተጋዲዱ ይርከብ። ሚኒስተር ወፃኢ ጉዳያት ፔኒ ዎንግ እስራኤል ነቲ ኣብ ቃዛ ዝበፅሐ ረድኤት ምሉኡን ቅልጡፉን ምትሕባር ክትገብር ዝፅውዕ መግለፂ ውፅያ። ሚስ ዎንግ ኣብ ማሕበራዊ መራከቢታት ኣብ ዝውፃቱ መግለፂ መንግስቲ ናታንያሁ ብዛዕባ ኣብ ቃዛ ዘለዉ ህዝቢ እተዛረቦ ፀርፍን ዘቆጥዕ ርእቶን ኮኒናቱላ። ኣውስትራልያ ንቃዛን ሊባኖስን ዝኸውን ልዕሊ 100 ሚልዮን ዶላር ዝውድእ ሓገዝ እኳ እንተገበረት እስራኤል ግና ንመብዛሕትኡ ኣብ ልዕሊ ሰላማውያን ሰባት ከይበፅሕ ከም ዝኸልከለት እያ ትገልጽ። ቀዳማይ ሚኒስትር እስራኤል ቤንያሚን ናታንያሁ እቲ መጥቃዕቲ ኣብ ዝፍፀመሉ ዘሎ እዋን ግዝኣት ቃዛ ሙሉእ ብምሉእ ኣብ ትሕቲ ቁፅፅር እስራኤል ከም ዝኸውን ቃልኣት እዩ። ኣብ ቃዛ ኣብ ዝሓለፈ 24 ሰዓታት ጥራይ ብሰንኪ መጥቃዕቲ እስራኤል ብውሕዱ 82 ሰባት ተቐቲሎም ኣለዉ። ናታንያሁ ኣብ ትሕቲ ተወሰነ ኩነታት ነቲ ውግእ ደው ክብሎ ድሉ ምዃኑ ገሊጹ።
ኣነ ሙኻን ለሰየም ተ ሚልኸማ
ኣይ ኣም ሬዲ ቱ ኤንድ ዘ ዎር
but with clear conditions that will ensure Israel's security.
These include all the hostages returned home, the masks and weapons, ድህነት እስራኤል ዘረጋግጥ ንጹር ኩነታት ሁሉ ንደሊ ሁሉም እቶም ብጆ ተታይዞም ዘለው ናብ ሀገሩም ክምለሱሎም ሐማስ አጽዋሩ ከረክብን ካብ ስልጣኑ ክእለናሎ መሪህነቶም ካብ ቃዛ ክስጎጋሎ ወይውን እቲ ካብ ኦም ዝተረፈን ቃዛ ሙሉ ብሙሉ ካብ አጽዋር ነጻ ምግባር ነቲ ፕሬዝደንት ትራምፕ ዘአመሞ ነቶም ካብ ቃዛ ዝወጹ ክወጹ ዝደልዩ ተቀማጦ ክኸዱ ይኽእሎም ዝበሎ ውጥን ድማ ኣብ ግብርኢ ከነውዕሎ ኢና። ዶናልድ ትራምፕ ምስ ፕሬዚደንት ደቡብ አፍሪካ ሴሪል ራማፎዛ ኣብ ቤተ መንግስት ዋይት ሃውስ ኣብ ዝገበሮ ውጡር ርክብ ነቲ ሃየስቲ መሰረት ዘይብሉ ክሲ ዝበልዎ ፀዓዱ ሓርስቶት ጃምላዊ ቅትለት የጋጥሞም ኣሎ ዝብል ደጊሙ ኣቃሊሕዎ። ፕረዚደንት ኣሜሪካ ብዋን እቲ ርክብ ነቲ ዝኸሶ ክሲ ንምምስኻር ቪድዮ ወሊዑ ዝተፃሓፈ ዓንቀጻት ድማ ኣርእዩ። ሚስተር ራማፎዛ ንድሕሪ ተመሊሱ ቅድሚ ሕጂ ነታ ቪድዮ ከምዘይረኣያን ገበን ኣብ ደቡብ ኣፍሪካ ልሙድ እኳ እንተኾነ መብዛሕትኡ ግዜ ግን እቲ ገበን ዕላማ ቅትለት ዝኾኑ ጸለምቲ እዮም ኢሉ። ንፕረዚደንት ትራምፕ ነቲ ኣብ ደቡብ ኣፍሪካ ፀዓዱ ሓርስቶት በደል ይፍፀሞም ኣሎ ዝብል ብዙሕ ድምፅታት ክሰምዕ ከም ዘይብሉ ድማ ተማሕፂንዎ። ፕረዚደንት ትራምፕ ንድምፂ ናይ ብዙሓት ደቡብ ኣፍሪካውያን እንኮላይ ቀረባ ኣዕርኽቱ ክሰምዕ ኣለዎ። ኣብ ዙርያቲ ፀጥ ዝበለ ሰደቃ ኣብ መንጎና ዝርርብ ክንገብር ከለና ፕረዚደንት ትራምፕ ክሰምዖ ይኽእል እዩ። ነቲ ዝብሎ ዝነበርኩ ኣይክደግሞን እዩ ሕጂ። ኣብ ስፖርት ወዲ ኢኳዶር ሪቻርድ ካራፓዝ ብመድረኽ 11 ውድድር ብሽክለታ ጂሮ ዲ ኢጣልያ ተዓዊቱ። ኣብቲ ናይ መወዳእታ ኪሎ ሜትር ካ 18 ካልኢት ቀዲሙ እዩ ነቲ ናይ መወዳእታ ህንፃፅ ረጊፅዎ። ንሱ እቲ ውድድር ቀሊል ከም ዘይነበረ ብከምዚ ገሊፅዎ።
Well, I think it was a pretty tough stage. From the first climb, you could see a lot of people were suffering. Ultimately, I knew I had good legs, and then it was about choosing the right moment. I knew I could make a good breakaway and select the group.
ኣብ ካልእ ዜናታት ስፖርት ኣብ ኩዕሶ እግሪ ኣውስትራልያዊ ኣንጊ ፖስትግሉ ዘሰልጥና ቶተንሃም ሆስፐር ኣንጻር ማንቸስተር ዩናይትድ ኣብ ዝገበረቶ ናይ ፍጻሜ ግጥም ኢሮፕያ ሊግ ስዒራ ድሕሪ 17 ዓመታት ንፈለማ ናይ ኣውሮጳ ዓወት ክጭብጥ ክኢላኣላ። ብካልእ ዜና ስፖርት ቢንያም ግርማይ ኣብ ቀደድም ብሽክለታ ኣብ ጀርመን ተሳቲፉ ኣብ ሰሙን ንካልኣይ ግዜኡ ብሉፅ ውፅኢት ብምዝጋብ ካልኣይ ወፂ ኢሎ ኢብራሂም ዓሊ ብከምዚ ኣቕሪቦ ነይሩ።
ኤርትራዊ ቢንያም ግርማይ ኣብ መበል 107 ቀደድም ብሽክለታ ሩንድ ኮልን ኣብ ጀርመን ተወዳዲሩ ኣብዚ ሰሙን ንካልኣይ ግዜኡ ብሉፅ ውፅኢቱ ብምምዝጋብ ካልኣይ ኣትዩ። ኣብዚ 181 ኪሎ ሜትር ርሕቀት ዝነበሮ ቅድድም ካብ ጋንታ ቲም ቪስማ ሊዝ ኤ ባይክ ዲቨሎፕመንት ዝኾነ ብሪጣናዊ ማቲው ብሬናን እዩ ቀዲምዎ ብምእታው ተዓዋቲ ዝኾነ። ኣቐዲሙ ዝሓለፈ ሶኒ ኣብ ፈረንሳ ኣብ ዝተኻየደ ቅድድም ብሽክለታ ክላሲክ ዳንከርክ ቢንያም ዝድነቕ ውፅኢት ምምዝጋብ እውን ካልኣይ ወፂ እዩ። ኣብቲ 193.5 ኪሎ ሜትር ርሕቀት ዝሸፈነ ናይ ሓደ መዓልቲ ቅድድም ኣባል ጋንታ ኢንተርማርሸ ወንቲ ዝኾነ ቢንያም ብጀርመናዊ ኣባል ጋንታ እስራኤል ፕሪምየር ቴክ ፓስካል ኣከርማን ኣብ መፈፀምታ መስመር እዩ ብኣዝዩ ፀቢብ ፍልል ተበሊፁ። ኣብዚ ውራይ ተሳታፊ ዝነበረ ካልእ ኤርትራዊ ሄኖክ ሙሉብራን ካብ ጋንታ ኤክስዲኤስ ኣስታና ቲም ዝዕግብ መበል 56 ተርታሒዙ ከም ዝኣተወ ተፈሊጡሎ። ብካልእ ወገን መበል 28 ቅድድም ምሽክለታ ዝውድ ጃፓን ብዓወት ሰርቢያዊ ኣባል ጋንታ ቲም ሶሉሽን ቴክ ቪኒ ፋንቲኒ ዱሳን ራዮቪች ኣብሳ ካይ ተጀሚሩ። ኣብቲ ሰንበት ዝተኻየደ 2.6 ኪሎ ሜትር ርሕቀት ዝሸፈነ መኽፈት ውድድር ኤርትራዊ ኣባል ጋንታ ወንቲ ኒፖር ዩዝ ሞዋል ግርማይ መበል 52 ክኣቱን ከሎ ኣባል ጋንታ ጄሲኤል ቲም ዩኪዩ ናሆም ዘራይን ኣባል ጋንታ ተረንጋኑ ሳይክሊን ቲም መትከል እዮብን ድማ መበል 79.85 ኣትዮም። እቲ ውራይ ድሕሪ ዚ መኽፈቲ 7 መድረኻት ኣካይዱ ዝመፅእ ሰንበት ክዛዘም እዩ።
ኩራት ማዕትና ዜና ቅድሚ ዘምና ዘሎ ኩነታት ኣየር ቀንዲ ከተማታት ኣውስትራልያ ናይ ሎም ዓንቲ ክሕብረኩም ኣብ ፐርዝ ፀሓይ ኩዕል ዝለዕለ 23 ዲግሪ ሴንቲግሬድ፣ ኣብ ኣደላይድ እውን ፀሓይ ኩዕል ዝለዕለ 19 ዲግሪ ሴንቲግሬድ፣ ኣብ መልበርን ብከፊል ደበና ዝለዕለ 17 ዲግሪ ሴንቲግሬድ፣ ኣብ ሆባርት ፀሓይ ኩዕል ዝለዕለ 16 ዲግሪ ሴንቲግሬድ፣ ኣብ ካምቢራ ክዘንብ ዝለዕለ 17 ዲግሪ ሴንቲግሬድ፣ ኣብ ሲድኒ እውን ክዘንብ ዝለዕለ 21 ዲግሪ ሴንቲግሬድ፣ ኣብ ብሪስበን ፀሓይ ኩዕል ዝለዕለ 26፣ ኣብ ዳርዊን ፀሓይ ኩዕል ዝለዕለ 21 ዲግሪ ሴንቲግሬድ። ዜና ወዲና ኣለና። ቅድሚ ግን ናይ ሸርፊ ብመንፅር ኣውስትራልያ ዶላር ክሕብረኩም፣ ሓደ ናይ ኣውስትራልያ ዶላር 84 ሳንቲም ናይ ኣሜሪካ ዶላር፣ ሓደ ናይ ኣውስትራልያ ዶላር 86.58 ናይ ኢትዮጵያ ብር ይሽረፍ ኣሎ። ዜና ወዲና ኣለና።